Etorri, Txapa Irratia entzuten zare, hau da antzerki etxea eta abar, eta irratzaio honen asmoa antzerkia zabaldu eta bultzatu, irratia bidelagun. Hamabostero programa berri bat eskaini, aldan ezkero zuzenean, agenda, elkarrizketa, gaia jorratu eta noizian behin sorpresatxo bat. Gaur, sorpresatxo bat daugu. Gure etxean atea eta leioa beti zabali dauzkazue. FM-ko 87.0an edo internetez irubebikoitza.txapairratia.eus eta baita arrosasarea.eus. Eta gure zenbakisa, apunta mesedez, 943-76-46-46, e-maila txapairratia@gmail.com, mugikorra 622-689-419, eta irratzaio honen emaila da antzerkietxea@gmail.com. Eta antzerkietxeak Palestinaren alde altzatzen du ahotsa, utzi paken Palestinari, irani bebai, a ber, norbait ekasutzen dozkun, aurrera, atzaldeon, Amaia, atzaldeon, Javi.
Atzaldeon, Pedro. A ber.
Zer moduz?
Oso ondo, segaur, bitxu. Denboraz, Gabiz, oso ondo. Oso ondo planteo duzu, gaurko programa.
Bai, lasaitxua danok, ez?
Bai, hola biada, hola biada.
Bueno, gaurko sorpresa txokin hasiko gara.
Abai.
Ikusi. Dauku, martxoak 24an, dago Romeo eta Julieta, la dramatika errante, Eibarko antzerki jaialdian, Koliseon, eta dauku sarrera bat.
Aha.
Ilara bosgarrena eta azarlikua da baita bosgarrena.
Aha.
Lehenengo diarritzen dozkuna, 943-76-46-46 eta esaten dozku gure irratzaioaren izena sarrera berandako izango da. Vale?
Toma ber, ya.
Baten bat animatzen da. Pena bakarri bat izatea, baina bueno, hola tokau da.
Bueno, hola tokau da. Zeo se bada. Aber jarrikot, abestiaren bukaera, betxu.
Venga,
gaur denbora zegabizela. Ze ondo, Pedro.
Bueno. Ongi etorri danok, eh?
Ongi etorri, hori da.
Bueno, agendakin jarraitzuko.
Venga.
Bueno, ahosao jaialdia dela eta Iñaki Carretero kontatuko dizki ipuinak aurrei. Euskeraz, Aramaioko kultura etxean, asteazkena 11an arratsaldeko 5etan. Gure urrengo irratsaioa aurtengo ahosao jaialdiari izango da izpide.
Vale?
Nazioarteko jaialdia da.
Bai, bai.
19. ja, osea que tartetxo
bat. Urte batzuk, bai, oso interesgarria.
Oso ondo. Bueno, aurrera. Aretxabaletan bazen behin neska bat ipuin kontaketa lur kortaren eskutik laurtetik gorakoendako liburutegian 5erdietan. Ahosao Oñatin André Roldán kolombiarraren eskutik helduendako ipuin kontaketa saioa martxoan 11an ere, zinemaretoan 7etan. Arrasaten Ahosao André Roldán eta Eneko Aritzaren saioa aurrendako, euskeraz eta gazteleraz, kulturaten martxoak 13an atzaldeko 6etan. Hombre, Bergarako semena isuan, zerbait sartu zait begian, humorezko bakarrizketa, musika elektronika eta irudiak uztartzen dituen performance garaikidea Imanol Epelderen eskutik. Martxoak 13an, 8etan eta 8€. Eibarko antzerki jaialdi aurrera jarraitzen du, eta gaur, martxoak 17etan kanka antzeslana hori da. Bihar 11 antzerkia pantailetan eta 13an eta 14an preguntamelon Milan Salcedorekin. Eta 15an, martxoak 15an, kolapsoa. Urreizti, Txubio, Matxalen de Pedro, Tanerea, Ibarzabalekin, 7etan. Donostiako deferia martxoak 15an eskainiko du tantakaren desobedienteak. 18/1988. Victoria Eugenian, 8etan. Martxoak 17an Led Silueten Noces, lana. Lan batzuk jada sarrerak agortuta dauke, adibidez Monument, Angel Duranenena, eta Romeo eta Julieta La Dramatikarena. Fetebeko Santos Txakartegik bidali dozku mezu bat esaten, eszena amateurreko Juan Mayorga sariaren banaketa aldatu duela data. Orain izango dala, ekainak 20an, Getxon. Eta urtengo Adel jaialdia apiria 6-11 izango da Aulestin. Arte drama Euskal Laborategian eta informazioa eta matrikula info@artedrama.com edo 6-5-7-9-5-1 telefonoan. Ander Lipus, Simon Fuchs, Formol Laborategikoak, Idoia Tapia, Nagore Tamayo eta Mariz Uguti eukiko dute tailerraren ardura. Eta gaurkoz, hau dana.
Bueno, nekua, ez? Gauza badare dintzat.
Asko.
Bai, asko. Eta ze entzungo Oskar Galanek esateko daukana?
Bai, gaur beti bezala, baina gaur be mamina dauka.
Bai, ez da.
Bai, Oskarre da krak bat.
Un krak. Venga, guazen entzutera. Oskarren txokoa dator.
Arratsaldeon, Oskar.
Arratsaldeon guztioi.
Bueno, ze dauku gaurko?
Ba, nola, txoko pasate izan zen 8MA, ba, itzengo dugu pizka emakumeari eta zentzoi buruz, nahi baldin baduzu.
Bueno, noski baietz.
Ez da hitz ailega bazei zuen, ohartu bazarete, Koiado Villalban gertatu denari buruz,
bai,
horrei berri izan bazuen.
Bai.
Vale, bueno, gitzi gora bera kontako gainetik, hor zegoen Susana Pastor aktorea, badira ja iguala mazi, 18 urte lanean da bilela emakume hau bere antzerki taldeekin, eta zer mujer antzerlana egiten ari zelarik, sortziemeren programaren barruan zegoen obra bat, bapatean antxokian azaldu zen Noelia Díaz Baca delako politiko bat, gainada kultura, bueno, zer kultura eta emakume arloko politikaria, eta esan zuen momentu hortan, igual 10 minutu obra zeuden ja emanda,
bai.
Momentu hortan ebakietan zela antzeslana ezin zuela segitu, bera uste zuelako, ba, ez dut, ofensa zela emakumeentzat eta bar. Eta mustu egin zuen antzezlana, nahiko txu izkanbia sortuz ikusle horren artean. Bueno, hau interesgarri da, alde batetik, ez da nengoko aldia gertatzen dena, eta gero bestalde. Bai, badagoela gauza bat, desberdina dela, beste orduko egoera berdintzuei konparatuz, bale? Berdintzuekin konparatuz. Dara, hogetela ordu ez diela pasa, eta berak, bueno, bere kargo utzi du.
Ahi ba.
Bai, bai, kanporatu dute.
Bai, bai.
Zarekatu. Kanporatu dute, bera, bera utzi dugu kargoa, eta zan da, bueno, atxea egin jauen pausu bat, eta desagertu da, eta Collado Villalobako PP-ko udalak esan du, egingo duela berriz ere, bueno, sortutuko dela antzez lana bere herrian, eta, bueno, eta kanpora bota dute emakume hau. A ber, alde batetik, justo, azte hori, bueno, egun hori aukeratzea, alako ergelkeria bat eiteko, pues bueno, ya nahiko tu esaten du emakume honi buruz, politikari honi buruz. Eta gero bestalde, sortu dalako eztabaida bat, esanez, gaine emakumea dela. Bueno, emakumeak, badukate ba, baita ere aukera edo eskubide ergelak izateko. Ja, ez gara, izan behar beti gizonak ergelak. Eta gero atzera begirat, eta ikusi ezakegu, 2023. Urtean ere, gertatu zen antzeko parezidoko gauza bat Orlando batekin. Virginia Woolfen Orlando antzeslana, Teatro de Fondo, egiten nahizelaik, hau etxuten antzespen erdian ebaki, baina moztu zioten kontratua, eta zan zioten azte bat falta zela edo, zan zioten ezin zela egin. Hau be, emakumezko izan zen, Victoria Amparo Gil, boxeko politikaria, eta badau jendea esan ez, hau ezin dela gertatu. Bueno, nipetxatu gertatu berde da. Gertatu berde da, behin gertatu berde da, gogorarazteko geuri, antzerki egiten dugu nahi, edo artistei orokorrean, beti ere dagoela hor arerio edo...
Zensura bentzat.
Zensura bentzat, bai, ze zensura gauza oso arraro bat izan da Espainia mailan, batez ere, zensura gontzan, 1989 urtetik, eta 1975 arte, ofizialki, gero iraun zuen 1982 urte arte egitzi gora bera. Hor, zentzuekin, nik gogoratzen da baita ere Javier Craerekin. Stage buruan badaukazue Kuerbo Ingenua bestia, abestu egin zuela 1986 urtean. Ze Espainia sartu zen OTAN barruan.
Bai.
Eta Javier Craer sozialista zela, atera zen, bueno, kontzertu batean, Joaquin Sabinaekin abesten, Kuerbo Ingenuo, eta hortutik aurrea Felipe González sozialista autodenominatu gizon horrek egin zuen, ari izan zuen guztia Javier Craeren kontra joateko, eta bere bizi osoa pasa izan zuen Javier Craer ezin izan zen joan antzerki publiko batera antzestera, zeukan alako ez da hitz esku beltz bat bere gainean. Ez dira, goratzen bat zuen, abesti hori dau paragrafo bat kopiatu dut, ez kaka, ozera, hanka esartzeko. Eta gaur egun erako, be, bali bizan goditzateke, zaten zuen, tu ser su mejor cliente, tu mucho partido, pero es socialista, es obrero o es español solamente, pues tampoco 100%, si americano también, gringo ser muy absorbente. Horrekin, Felipe González hartu zuen Kristo Moskeoa eta jun zen, ba, abeslari baten kontra, bai, fuerte. Ja, eta gutatik hurbil dago baitere Alfonso Sastreren kasua.
Baita.
Alfonso Sastre Madrien jaio zen, baina Irunen pasi izan zuen bere ia bizi osoa, eta idazten zuen gauza bat gutxa, zentzua menpe zegoen, oza, zentzura zapaldu iten zuen, eta hor daukagu, gutxi batzuk gogoratzen dugula, Alfonso Sastre gizajoa.
Ja.
Eta normalean hau izaten du zerikusia ideia politikoekin, baina da alako deformazio bat, ze Orlandoren adibidez.
Bai.
A ber, Virginia Woolfen Orlandoa, frankistak egin zuten zentsuratu 1944-45 urtean, porrua editorialak publikatu egin bai zuen Orlando, eta Espainiara bidali zituzten hainbeste ale, eta, bueno, sekustatu zituzten, eta Orlandoren akatz bakarrak edo ez da, indezentzia bakarra da pertsolei prinzipala obraren hasieran gizonezkoa da, eta obraren amaieran emakumezkoa da. Hori da bakarra. Ez da, ez travestismo ez 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 da, ez da, grekuek be horri guztien zuten. Eta Collado Villalban zegoen ofentzarik handiena zen erabiltzen zutela koño hitza.
Bai.
Eta hori, dirudinez, nahiko txu ofentzua da.
Entzau.
Interesgarria da, ze izatez, ez daitz, fisiologikoki, Susana Pastorrek, bat izan behar du, behintzat.
Claro.
Edo izan beharko luke.
Claro.
Orduan, hor dago, zentsura oso elementu interesgarria da, eta nire ustez, ez luke desagertu behar, inoiz. Ze normalean, deskribatu ditzen du, noren kontra gauden, edo zeren kontra gauden, edo zeri buruz ari garen, gure askatasunean, hitz egiteakoan, idazteakoan, margosteakoan, antzespeakoan. Orduan, behar beharrezkoa da onerako ergelak beti ere egotea. Eta, bueno, batzutan, ba, bueno, dirua galerazten digute, edo...
Yeah.
Baina, bueno,
Jose.
Ara da usteiz ere, kriston propaganda da Susana Pastorren antzeslaren txal.
Bai,
ze igual izango zituen 40 bolo, eta orain izango ditu 2000. Beraz, informazioa asko ze hobeto helduko da munduari.
Bai, bai. Guzi, hemen dago nere albuan Javi, iltsan da buruekin zurekin ados da hola, Javi?
Bai, bai, erabate. Okerrena izango da segurazki, gaur egun udaletxeek igual egiten dute azpijokua ez hartzeko ba, haien kontrakoak direnak, no?
Ja.
Eta,
bai.
Eta hori buruz ez dakigu eze bez.
Bai, hori be oso puntu interesgarria da, zen normalean, oza, ni, distribuidorak ezagutzen ditut eta distribuidorak beti jartzen dituzten zeitzu dien puntu interesanteak udaletxe batentzako, segun eta ze...
Kolore.
Eta zeitzu dien izkutatu behar dien gauzak. A ber, nire ustez, normalean, ez da, itzu humorea da bilibar dugu gure bizitzak. Eta gure aurka edo ikusirikatzen digun pertsona entzunen behar da. Eta entzuten baldin badozu, ematen du antza, ez da, ez nahiko txu demokratagoa zala.
Ja.
Ze, igual ez dakoso arrazoia. Igual behar dozu entzutea hori. Osea, hau oso ondo egiten dute adibidez, karnabaletan. Karnabaletan, ez gure eratu zitan, baizik eta kadizen karnabaletan, eta...
Hori mundial,
eta hori be, zentsuratuta egon zen, aspaldi, egon ziren, igual, eta mar urte, karrabalak egin aldi izan barik, eta bar,
Ja, bai.
En fin.
Bai, bueno,
zelazaten
zuen Don Quijote. Ladran, Sancho, luego cabalgamos.
Osondo.
Earra, Oscar, earra bukaera, que buena tu. Bueno,
bau da, esateko neukana gaur.
Ba, estimauta, mila esker, eta ondo segi.
Bai, agur.
Zuek ere, agur, muso bera.
Bueno, a ver, ba, Oskarrek hori emondosku,
Bai, zentsura
gora, zentsura
claro,
bera.
Zara, zan.
Bueno, astu jaku, bueno, astu jat, Oskarrik asko Andoni, astu jat. aipatzia kartzela sarrian Carla Novi, aktoresan mexikar madrildarra eskainiko dula zapatua martxoak 14 atzalego 7etan bere lana bestiaz. Eta domekan martxoak 15 Zubitxako zentro sozialista gunean atzalego 6etan eskainiko du bere lan berria luchadoras. Zapatuko emanaldia sarrera 8 € die eta gero daukube bai berakin elkarrizketa bat grabauta.
Bai, vale. Berarekin bokatuko irratsaioa, orduan bera bai kontauko dau zenbat antzerle daukan eta nun ingo duen, ez?
Hori da.
Eta hori guztia. Bueno,
aurretik jakitzeko.
Baina bai, esan beharraz zegoen.
Bai, eta ba, astu injat.
Bueno, gertatzen.
Venga, musika purtxo bat, mesedez.
Venga, guazen.
Esan ziguten lana dena dela, esan ziguten duintasuna, esan ziguten modernitatea, esan ziguten garapena. Esan ziguten demokrazia, esan ziguten herria, esan ziguten bakea da gerra, esan ziguten garaipena. Baina hemen dago behar duguna, ez dago prunego joan beharrik, familia eta maitasuna, ez besterik.
Bueno, aurrera goiaz, gaurko musika taldea da Arria, eta bere lanaren izena da Hemen. Usten dodala bigarren lana, eta bueno, haber gustokoa da, eta disfrutatzen do.
Oso politxa.
Oso ondo.
Muy bien, bueno, aurrera jarraitzen do, oin dauku elkarrizketa txobat, gure lagun minakin dala, Aitor Borobia.
Epa.
Bueno, hemen...
Elux.
Bergaran asko eta kartzela sarrian geixa oso maitatua da. Mm-hmm. Beti da opres, alegintzen da, ba bueno, ba eskatzen dugunean elkarrizketatxo bat, ba bueno, ba bihotzonekoa da.
Ba, eta kostau inda, hoi, gainera.
Oh, bai, benetan, bai, benetan. Bai. Bueno, ba sartu aldo zunian, Amaia, mesedez.
Venga, ba, guazen.
Kaixo, zen moduz, Aitor?
Egunon, ondo, hemen Madrid, aleldi.
Oh, Madrid, eh? Ontxo.
Bai, gustora.
Eta ze daukazu ba Madriden egoteko?
Ba, bueno, gaude Madrid esaten dana temporada egitia. Temporada esaten da normalian ba, Madrileko antzoki batera etorri, eta hilabete bat egunero antzesten, astelenak enduta.
Osea, que saete teatro de la badia, nes?
Hori da, hori da.
Eta saete otzaioak 19tik martxoa 8 arte.
Bai, bai, azken ego aztia gelitzen daia.
Oso ondo. Aizu, esan dozu egunero astelenak endu ta. Baina, bai. Usten dute goiz baten be eukido zuela emanaldiak, ez?
Ez, ostegunia daukagu dobletia, bai.
Bestela zede atzaldeko emanaldiak, ero?
Bai, 7 eta domeketan izaten da 6 bai, bai.
Oso.
Vale. Da, bat euskera ezin dugu, eta jente desente erturatu zan, euskaldun asko hau.
Baitu, kontxo. Ah, oso interesgarrexa.
Eta zer moduz guerdian lan egiten?
Bueno, normalian, hemen Euskal Herrian bai, oza, egiten dugu ikastetzen dako eta institutuen dako batzuetan. Energia desberdina da, porque oitxuta gaude atzaldian egitera, baina bueno, normalian ondo juten da. Eka, aktoriak ez dugu asko madrugatzen, eta hori hori igual dago.
Bai, ez da.
Tozu madrugatzen...
Erronka hor dago, que normalian amabitan antzesteko, ba, behatzietan edo zortzietan egon biasa. Ja, prest.
Oso ondo, bueno, eta Madrileti bueltan daukazue Romeo eta Juliota azkenen golanekin jarraitzen dozue bira, ez? Daukazue Gasteiz, Beasain, Donostia, Eibar.
Bai, bai, daukagu, eta daukagu de feria, bai, Donostin.
Ah, egisa, bai, bai.
Bai, bai, ja, bueltan ja, hortzan buruan, eta bai daukat, bueno, hori da, la dramatika errantekin, baina bai. Gero daukat estrenaldi bat, bueno.
Horri buruz gero galdetuko zut.
Ah, bale, bale, bai. Horri Romeo eta Julietakin, ondo, gustora, aber de ferian se arrera ukitzen da, se normalian... nahiko importante izaten da guretzat de feria. Batez be, Espainia aldian zira egiteko, Euskal Herrian ja badukagu. Eta hor, ba, programa horiak etortzen dira Espainia aldetik, eta hor, ba, bueno, normalian izaten da termometroa jakiteko zenbat bolo eukibia osun, o zenbat, zenbat zeharrera eukibia osun, ba, penintxulan, ez? Eta... Eta ondo dago, ba, urduritasun pixka bat, ze normalian ba, hartzen da hor presiñoa, ez, ondo gitiana. Eta gainera, polo hori daukagu koizeko 9, oza, pentsa, amabieta. Txarra baldin ba, pentsa, koizeko 9.
Ba, gau pasa, enbiko zue.
Bai, hola izango ba.
Eta ze haukazue, bakarri emanaldi bat, ero bi igual, agian.
Gazteleraz bat, eta euskera zuzte bat, baina, bueno, euskerako aia da, ba, bolo normala.
Oso ondo. Bueno, así que apiriak 11 eta 12 daukazue Gesualdo WC Station, drama bat da hori, ez, zero?
Bueno, arriagako produzioa da, bai, hor da sartzen da ba, Kalistoren ideiak, ez? Gesualdo da kompositore bat, ez dakit, 16 urteko, oza, 16 mendeko azkenengo bolano, 17 dan, oin, ez dakit.
Bai, bixak dauzka.
Bale, ba, bueno, eta bere historia, ba, nahiko, ez dakit, nola esplikatu, nahiko latza da, ze... bere emaztea beste batekin topau zeban, eta, bueno, eta hil instituen, ez?
Hori da.
Eta, bueno, ba, Kalistoke nahi zeban, porque dago Basileako 5 kantari honen horra guztia egiten da dena, ahotzekin bakarrik, eta nahi zeban, ba, hori eta antzerkia pixkate, ba, bueno, kontaktuan jarri, ez? Ze urtetzen zeban. Eta hor sartzen da Ales Gerediaga, que hazia terrekoa, zuzendari bezala, eta, bueno, egin dau dramaturgia, eta hortan gabiz hasi gara ensaiatzen, eta, bueno, ba, a ber, ze ondiokane abeslariak ez dietorri, ondiokan gaude, ba, bueno, ba, antzerki kontuekin, eta gero, ba, hori dana, ba, bueno, ba, egin behar dana da, ba, bastakit babarruna bezala, ez, hartu dana,
hori da.
Lapikoan, eta ber, zertatzen dan, baina bai gogoarekin, bai.
Aizu, baina geixen bat abesten da Madrigalak, ez?
Bai, Madrigalak die danak, oza, ez dakit 15 dien, eta da dana, oza, ez dago instrumentorik ez daude.
Ja, zaldana akapela, esate bat erako.
Akapela, lau hauts, eta gainera bere garaian ez dakite... kriston hau txasi, nik ustote umearenak, eta oin jende heldua da, ez dakit nola ingo da ben. Ze dauka itxura, boa, kastrati bezala, ez? Ez diala agudo horretara, eta ez dakit... Wow. Nik abestiak entzundo grabatuta, baina ez dakit nola izango dan gero.
Vale. Eta zu abesten dozu ero, ez?
Ez, antzestua.
Antzestua, karri.
O sea que
Txubio Fernández, Arrate Etxeberria, Sandra Fernández Agirre eta zeu Aitor Borobia bakarritzen dozue antzestu.
Bai.
Abestu ez, antzestu. Oso ondo.
Horia.
Bueno, eta hain daukat beste galderatxo bat, haizu, La Dramática Errantekin egon zineten Kuban urrian. Vale.
Kuban egon gara Uruguaien.
Ah, Uruguaien, ni Kuban esaten eman. A ver, baina Kubas eta jundione. Bueno, Uruguaiara badaki zertara, ez?
Bai, junginan, bai, jarma antzeslana han bukatzera, iaia. Pero gontzan Katalunian azkenengo bolo bat.
Bai.
Baina, bai, junginan amaiera posik bat ematera jarmari eta Montevideone onginen. San Josen be bai, eta hiru eman aldi oso politak inginun. Bai, gustora.
Vale. Así que... Udazkena ondo hasi zineten, ez?
Bai, bueno, La Dramática, bakizue, han eta Maria que...
Bai, filtrokin eta abarez?
Bai, daude topera, eta, be bai, bueno, modan daude, zango nuke, orduan gaude denok guztiok aprobetsatzen hori, ez?
Aprobetsa hori.
Maria, ba, momentu oso honan dago, eta han, antzeslo desala, be bai. Eta, bueno, zela hain prekarioa dan lan hau, ba, momentu honak be bai aprobetsatzen bia die.
Argi dago.
Ja, lo creo.
Bueno, bukatzeko, Aitor, beste proiekturi baten baba daukazu? Gezualdukoak kenduta?
Ba, bai, gaude, bueno...
Kontable ikena, ojo, kontable ikena,
Bai, hasiko gara, seguramente, a ver, kontable keoten, nik uste baitz.
Bueno.
Iermako pelikula egiten.
Ahi ba.
Bai, eta, bueno, nik uste dut ja kontable ikena dela, ane eta biok egongo gara. Eta zuzenduko da Ulara Izagirrek. Eta hau, ba, bueno, ba, udaberri bukaeren udasieran hasiko gara grabatzen, zurant. Asi que, bueno, bai berri honak, ba, antzes lana bukatu da, baina oin egingo dugu pelikula. Orduan, ondo, gustora.
Lan desberdin ja, ez da?
Zinearen.
Bai, bi lan, oza, a ber, nola esplikatu, bai, oso desberdina audiovisuala eta antzerkia, Naiz eta lan berdina izan, ba, bueno, jerarkia gehiago dago audiovisualean, dana txikiagoa da, presiño gehiago dago momentu batzuetan antzerkian baino, ose, antzerkian, ba, bueno, denbora asko aukazu ensaiatzeko, eta audiovisualean ba, batzuetan zaude setean, eta 200 pertsona okazu zuri itxoiten, aher nola egiten duzun, aher ondo juten dan. Bueno, desberdina dia bai. Diak politak, eta bueno, ez dakit ba, oarekin pelikula hau egiteko, anerekin gainera, eta ba, honi amaiera polit bat emoteko.
Oso ondo, bukatzeko, Ramu Zapatuan ikusiko gara, ero zaila daukazu?
Zai haukat, nago gurasoi, bueno, juten naiz aztian zehar aldotenian erekin bazkaltzera, zeian agusi daude eta bestela ni nago nire munduan burbilduta eta daukat hori ia amabost egunero, iaia astero juten naiz posible daukatenian erekin bazkaltzera eta momentu horrek, bueno, erekin egoteko eta baina bestela gutxi guten naiz. Hola, sozialki, bergar aldeti gutxi guten naiz.
Vale. Bueno, ba, mila esker.
Mila esker, Aitor.
Bai.
Ondo, ondo, segi.
Lan askoin, eta asko disfruta.
Hoxe.
Mila esker, besarka hondi bat.
Venga. Beste basuetako, agur.
Agur.
jainkosarekin arrantzan, egiaren bidean, nunen itxasoan bakean. Interkonektatutako harinekin dantzan, kasualitaterik ez da sare.
Oso ondo, bueno, jarraitzen dau. Gogoratu, gorko sorpresatxua daukula Romeo eta Julieta martxoak 24an ikusteko sarrera badauku Koliseo, Eibarko Koliseo. Nahi da bena, mesedez deitu, zenbakisa da 9463-7646. Eta bakarrik...
Euskeraz da?
Bai, euskeraz da, barkatu, bai. Bai, euskeraz da. Eta bakarrik galdetuko txau, gure irratzaioaren izena, eta sarrera berandako izango da.
Betxo.
Bueno, jarraitzen dugu, Amaia.
Venga, bueno, zeu dauku, oin, a ber.
Oier Gilianekin dauku elkarrizketa bat. Ikusi.
A ber zin da.
Eukiginun plazerra eta orea etorri izan, hemen ilian behin ero olako bat itxen da kit. Kit da kartzela irakurketako taldea. Orduan, etorri izan ona, aurretik irakurri ginun, bere liburua, eta hemen irakurriko zuen, momentotxo baten, urrengo gunean esan dakoak. Kus, batek esaten
txen,
da.
Hori esan aurretik, esan liburua zen zan?
Ontxen
doia. Gero, bale, bai. Bale, osan
kusik, batek esaten dau. Atzokua ederra izan zen. Beste batek. Astitza, liburua, astitza irakurtzean ez ezik, atzo, oier entzuten, ere ausnarketarako aitzaki bikaina izan genuen. Saio ederra, eskerrik asko. Eta beste batek, beinke, mila esker. Eta hoi nahi dozunean, sartu berakin eukiginun elkarrizketatxua.
Venga.
Mesedes.
Badoia.
Kaixo, hemen gare Oier Gilianekin idazle kasetari eta antzerkigilea da bera. Gaurko egunez, metro kuadroka kolektiboko kidea da. Apa, Oier!
Kaixo, arratsaldeon.
Zer suposatzen du astitza liburua zure bilbidea?
Bueno, aurretik ere publikatu izan ditut antzerki liburuak eta antzerki, hainbat antzerki biltze dituzte liburuak, adibidez Mister Senyora. Eta, bueno, Mister Senyoratik badira urte batzuk eta, bueno, ba, astitzak eman dit aukera, ba, azken iaia 10 urteetan ba, egindako hainbat lan biltzeko eta liburu formatuan gordetzeko, ez?
Vale, eta nola joan da bere emanaldia? Musikarekin uztartu dozue, musika zuzenian, don inorrezekin?
Bai, hori izan zen aztia, aztia berez izan zen, esan bezala don inorrezekin batera holtzara eraman dugun lan bat. Mm-hmm. Hori berez da liburuari hasiera ematen dion testua, ez da bakarrik testu horrekin osatutako liburua, bai, mm-hmm, bada pixkat zentrala. Eta, bueno, ba, urte bete egon gara emanaldiak eskaintzen, egia esan oso gustura egon gara, oso proiektu polita izan da, uztartzen zituena, ba, testua bera, bakarrezketa bera, ba, bakarrezketarekin loturiko kantekin, berariaz sortutakoak, Imanol Ubedak eta bere konpainiak. Mm-hmm. Eta bueno, Aino Alberdi eduki dugu ere buto dantza egiten, eta pixkat aztia personajearen gorpuzkera egiten, eta, bueno, egia esan, ba, horrelako formatuak ez dira erresak mugitzen gaur egun, hau da, irakurketa, antzerkia, bueno, formatu hibridoak, mm-hmm, ez dira erraz gaur egun mugitzeko. Garai batean agian ohitura gehiago zegoen, mm-hmm, gaur egun ezain beste, baina, bueno, hori kontuan izan da, ba, urte bete txo pasadego emanaldiak egiten, eta egia esan oso gustora.
Konforme, eta orain, bi baso bat ur estreinatu berri daukazue, zer nolako itxaropenarekin dator?
Bai, ba, berri, gainera, pasaren ostegunean estreinatu genuen, Galdakaon, eta asteburu honetan, horrengo emanaldiak egingo ditugu, eta, bueno, ba, estreinaldiarekin oso pozik geratu ginen, mm-hmm, eta espektatiba handia genuen, eta behar handia ja publikoari erakusteko, ze behin publikoari erakusten diozula, ba, emanaldiak bere benetako neurria hartzen du, ordura arte dena dia buruan dituzun gauzak, eta ez dakizunak funtzionatuko utenala ez, mm-hmm, eta, bueno, Galdakaon oso pozik geratu ginen, hainbat jende etorri zitzegun esatera, ba, egin zula bai barre bai negar, eta horrekin, ba, oso unkituta geratu ginen, orduan horrek eman zigun, ba, bultzada, emanaldi sorta bat badugu lotuta, orduan, ba, ba, bueno, ba, estreinaldia ikusita, desiatzen gaude jende gehiagorekin partekatzeko eta ikusteko reakzioa, eta, bueno, a ber.
Oso ondo. Aizu, eta zer gai jorratzen dozue bertan?
Ba, hitz gutxitan adirazi beharko banu, esango genuke tratu txarren osteko alaitasuna aipatu izan dugu, mm-hmm, uste dut ondo nabartu behar dela, ez degulako komedia bat egiten tratu txarren inguruan, hitz egiten duguna da, trauma baten ostean, trauma gogor baten ostean, pertsona baten berrindartzean, ba, zer nolako papera bete ezakeen umoreak edo pozak, edo, mm-hmm, alaitasunak, berriro azkenean tratutxar batek egite zaitu neure handi batean deshumanizatu, eta galtz horiek egite zaituzte berriro, ba, konektatu arazi zure humanitatearekin, pertsona izatearekin, eta bueno, horri buruz hitz egiten.
Oso ondo, eta bukatzeko, Zuzaren Ganbila Euskal Antzerki Bilduma nola doia?
Hortxe, topera, urtean gaurko egunean lau liburu plazaratzen ditugu, eta liburu bakoitzean sarritan, ba, obra bat baino gehiago. Mm-hmm. Gure asmoa izan da asistenetik, eta urte batzu pasa dira, ba, Euskal Teatro Garaikidearen nolabeteko argazki bat egiten joatea, saia da osotasunaren egitea, baina asmoa edo norabidea hori izan da, ez dugu, mm-hmm, amaitu, baina dagoeneko, ba, argitaratu ditugu titulu desente, mm-hmm, eta, bueno, zentzuretan, ba, oso pozik, egia da, ez dela erresa antzerkiarekin irakurleak topatzea, ez dago ohitura askorik, euskaraz urte luzez ez da apenas argitaratu, mm-hmm, eta jendeari kosta egiten zaio, ez? Poesia baino are gehiago antzerkia irakurtzea, ba, agian ikuste baino gutxigo, ez? Yeah, ez da antzerkia masiboa ere antzukietan, baino irakurrita gutxigo. Mm-hmm. Baino iruditzen zitzaigun kultur ikuspegi batetik egin beharrekoa zela, salmentak edo merkatua gora bera, ez? Eta horrelaxe jardun dugu, eta zentzu horretan, ba, oso pozik.
Oso ondo, familia esker, oier.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, bueno.
Esan grabatu dela.
A ber, esaztu mesedez, Kartzela Sarrian, Carla Novi aktoresa Mexikar Madrildarra eskeniko du Zapatuan, martxoak 14-7 bere lana Bestiaz. Eta Domekan martxoak 15 Zubitxako Zentro Sozialista gunean, atzaldiko 6 lan berria Lutxadoras. Zapatuko emanaldia sarrera 10-8 €. Etorri, disfruta, merezi dago eta. Aurrera, Amaia.
Musika pizka jarriko.
Venga, vale.
Guazen entzutera harria.
Thank you. hartu nuen iuntze hartan. Artizarra eta ilargiaren bat egitean, nola zen bizitza gurean. Orain dela gutxi den memoriaren zabortegian, nostalgiaren atzaparretan. Murgildurik erabat barne estatu katartikoan, askatasunez liberala. Zalapartatik urrun. Niretzako nahi ditut orduko denbora galtzeak, teknologiarik gabeko eguna maite zinak, ona ekartzerik balego, bertatik argizpi bat. Artizarra eta ilargiaren bat egitean, nola zen bizitza gurean. Orain dela gutxi den memoriaren zabortegian, nostalgiaren atzaparretan. Urgildurik erabat barne estatu katartikoan, aldendu ginen itzuli gara, berandutu baino lehen. Niretzako nahi ditut orduko denbora galtzeak, teknologiarik gabeko euna maite zinak, ona ekartzerik balego, bertatik argizpi bat.
Bueno, aurrera jarraitzen dau. Orain dauku elkarrizketa Karla Novikin.
Bai.
Gogoratu danoi, zapatuan, daukala emanaldia hemen kartzela sarrian eta domekan, Zubitxako zentro sozialistan. Nahi duzunean, sartu maia.
Venga, guazen entzutera elkarrizketa.
Osondo. Buenas tardes, Karla.
Buenas tardes.
Bueno, ¿quién es Karla y a qué te dedicas?
Bueno, pues yo soy una artista mexicana que vivo en Madrid y bueno, ahora me dedico al teatro, pero llevo muchos años trabajando dentro de las artes en diferentes disciplinas, hacía documentales antes, pintura, escritura, performances y demás. Y bueno, siempre he trabajado con una temática de derechos humanos y mi idea siempre es usar el arte como una herramienta para poder luchar por los derechos humanos.
Muy bien. Oye, ¿y qué traes a Vergara el 14 de marzo y luego el 15 de marzo?
Sí, bueno, el 14 voy a llevar una obra mía que se llama Bestias, es un unipersonal que estrenamos el año pasado, que es una obra sobre un preso violento que es admitido en un programa experimental en donde usan la danza para ayudarlo a canalizar su agresividad. Y bueno, esto está basado en, o inspirado en algunos hechos reales. Uno de ellos fue Special Unit, que es una prisión, bueno, un experimento que se hizo en Escocia en los 70s. Precisamente donde tomaban a los presos más violentos y usaban diferentes disciplinas artísticas para ayudarlos a canalizar su agresividad. Entonces, bueno, eso vamos a llevar a Carcela Zarra el 14 de marzo.
Eso es, a las 7 de la tarde, tengo apuntado.
Exactamente, sí. Sí.
¿Y al día siguiente?
Y al día siguiente vamos a llevar luchadoras a Zubitxa, Centro Socialista.
Eso es.
A las 6 de la tarde.
No, perdón, a las 4 de la tarde. Serán a las 16 horas.
No, a las 18 horas.
Bueno, entonces
Ah,
mi
vale. O sea, entre
informador se ha
las 6 y las
equivocado. Vale.
16 ha habido un error ahí.
A las
Vale.
6 de la
Sí.
tarde. Muy
A las
bien.
6 de la tarde, exactamente, sí. Y bueno,
Oye.
Luchadoras es una obra que estrenamos en 2022, también en Madrid, y es sobre las violencias a las que se enfrentan las mujeres en México, pero contado desde el mundo de la lucha libre. También es un unipersonal y bueno, trata temas de feminicidios, desapariciones forzadas, que bueno, siempre es un tema en México, desafortunadamente. Y bueno, vamos a hacerlo también dentro, creo, me parece que tienen una serie de actividades en torno al 8M. Así que bueno, vamos a aprovechar que estamos por ahí también para hacer esa función de luchadoras el 15.
Muy bien, Carla. Oye, me han dicho que tus obras dejan huella, pozo. ¿Qué pretendes? ¿Qué buscas con el teatro?
Bueno, me alegro que te hayan dicho eso, ¿eh? Es buena
Oye.
señal. Bueno, yo lo que hago, bueno, ahora es el teatro, antes eran otras formas artísticas, ¿no? Pero lo que yo busco a través del arte es precisamente como revolver, transformar, generar un cierto tipo de cambio, algo que se mueva, ¿no? En las personas que puedan venir y ver mi trabajo. Es mi forma de luchar, es mi forma de entender también el mundo en donde estamos y pues como plantear muchas preguntas y cuestiones sobre la sociedad, sobre las estructuras, sobre cómo estamos viviendo, por qué estamos viviendo de esta forma, ¿no? Y bueno, eso es lo que pretendo, bueno, más que pretender es una forma de vida, ¿no? Que he adoptado desde hace muchos años y bueno, eso es lo que exploro a través del teatro.
Muy bien, oye Carla, entonces hemos quedado que el día 14 a las 7 de la tarde estás en Carcela Sarra y el
Ajá.
día 15 a las 6 de la tarde estás en el Centro Social de Subicha, de Subieta. Vale.
Exactamente, sí.
¿Tienes alguna otra función, algún otro bolo por aquí?
En Vergara solamente esos. Vamos a estar en Asturias el día anterior, pero no está cerquita.
Vale.
Y
Nos
luego
pilla
en
un
Madrid
poco
también.
lejos. Nos pilla un poco
Sí.
lejos, pero bueno, las de
Sí,
aquí,
sí, sí.
no las
Sí.
perderemos.
Genial, buenísimo.
Bueno, ¿y quieres añadir alguna cosita más para ir terminando esta breve entrevista?
Pues nada, que los esperamos con mucha ilusión. Bueno, 14 y 15, si pueden a las dos, buenísimo, y si no, a una o a otra. Que bueno, nos encantaría tenerlos por allá y poder compartir nuestras historias.
Vale, oye, y para terminar, ¿por qué no podemos perder estas funciones?
Bueno, a ver, bestias, porque bueno, es una historia, creo que me meto ahí un poco con el lado del agresor, ¿no? De las bestias. Y me planteo también mucho estas estructuras de violencia, cómo están íntimamente ligadas a las estructuras de poder, ¿no? Y cómo todos y todas, pues de alguna forma, tenemos cierta responsabilidad dentro de lo que está pasando. Entonces es una obra que bueno, sí, suele generar muchas preguntas en el espectador. Porque no es una mirada que solemos ver, ¿no? No vemos a los monstruos, a las bestias, ¿no? Que de esta forma. Entonces, bueno, por eso no se pueden perder bestias. Y luego con luchadoras, bueno, luchadoras porque, bueno, además que se viene marzo, que no solo marzo, tenemos que luchar por esto, ¿no? Tenemos que luchar todo el año. Pero bueno, para mí es una lucha que haré siempre, ¿no? El luchar por, bueno, es que en México tenemos otra, pues son otros niveles de violencia, ¿no? Que vivimos. Entonces hemos llegado a una normalización de la violencia que es aterrador, ¿no? Lo que está pasando. Y lo que hace Luchadoras es que visibiliza estas violencias, ¿no? Es interesante hacerla en España porque a veces parece que es una realidad que está muy ajena, pero no lo está, porque también, ¿sabes? Es que violencia hay en todos los lugares, ¿no? Dentro del hogar también hay violencia. Entonces, siempre sí, es muy interesante pues hacerlo por acá.
Perfecto, pues
Muy
nada, nos veremos primero el día 14.
Muy bien.
Iremos a saludarte.
Muy bien, Carla. Muchísimas gracias.
Un placer.
Gracias, gracias a
Que
ustedes.
sigas bien, hasta pronto.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Bueno, ba, hoi santa dana.
Bai, gaurko irratxeioa amaitzera doa. Oso ondo, Pedro, eh? Arria musikantzuteko denbori eukidou.
Merezidau
eta, aber.
Aber, hemen jarraitzen dut, sarrera bat, Romeo eta Julieta martxoak 24an Eibarren ikusteko.
Betxu, Pedro kaletik ikusten badozue, venga, bere...
Bueno, emongo txue, nere zenbak isa, 6-0-6-pi, 6-bederatzi, 4-bederatzi, 4-bederatzi-iru. Hogeta laura arte aguantaukot, eh?
Venga, bere gana joan eta eskatu.
Emongo diogo pista bat, jakiteko izena zein dan.
Bai, ez da, gure irratxo bien izena, ez eman pistarik, ez eman pistarik.
Ez.
Bai, zaila jarriko deu,
Bueno, agur da noi.
Venga, horreko batean arte.